Πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Τετάρτη 24 Ιουλίου σήμερα, εκτάκτως και σήμερα η εκπομπή σε διάδραση από τις 8 και 10 μέχρι τις 9. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε εν μέσω ενός διαλύματος από τον καύσωνα, με 35 άρια και βροχές, με τη θερμοκρασία κατά τόπους να πέφτει ακόμα χαμηλότερα από τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ με τοπικές καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία και Θεσσαλία, με την κίνηση στους δρόμους να είναι ομαλότερη από ό,τι έχουμε συνηθίσει και με αρκετούς συμπολίτες μας να έχουν φύγει. Ο Νίκος Κλαβενίτης θα βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Γιάννα Φαρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. 210-6009-604 και 605 και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αυτοί είμαστε. Ένα δημοσίευμα του Bloomberg χθες ανέφερε ότι ο πλανήτης κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα στην ιστορία του, καθώς πολλές περιοχές της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ήδη ακραίους κινδύνους πυρκαγιάς, και αυτή η ημέρα ήταν η Κυριακή που μας πέρασε. Η Κυριακή ήταν η πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία του πλανήτη. Καλά, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει αυτά τα κλιματικά όρια που τέλος πάντων είχαν θέσει οι επιστήμονες έως τώρα. Αυτό συμβαίνει εδώ και 12 μήνες, δηλαδή μήνα με το μήνα λέμε ότι χτυπήσαμε κι άλλο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά στη Νότια Ευρώπη φαίνεται ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη φέρνει πιο ζεστές συνθήκες, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών βεβαίως και η χώρα μας, εμείς το ζήσαμε. Και δεν σταματάει εδώ, από εδώ και πέρα, αυτό το κύμα καύσωνα, τέλος πάντων, οι συνθήκες καύσωνα, αναμένεται να πλήξει και τη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή το Βερολίνο. Το Παρίσι, που ξεκινούν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αναμένεται να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα το επόμενο διάστημα, μέχρι και τουλάχιστον τις αρχές Αυγούστου. Και βεβαίως όλο αυτό που συμβαίνει, όλη αυτή η ακραία ζέστη, έχει προκαλέσει χάος σε πολλά τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας. Διαταράσσοντας, για παράδειγμα, φέτος, έτσι, διαταράσσοντας αεροπορικά ταξίδια, διαταράσσοντας δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Και ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Και αφού είπαμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, λίγα 24 ώρα έμειναν για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Γαλλία. Το Παρίσι έχει μεταμορφωθεί, έτσι όλα είναι έτοιμα. Ο Σικουάνας είναι γεμάτος με κερκίδες. Από εκεί οι θεατές θα μπορούν να απολαύσουν την τελετή έναρξης την Παρασκευή, όπου χιλιάδες συμμετέχοντες θα παρελάσουν με βάρκες κατά μήκος του ποταμού. Εννοείται ότι η ΕΡΤ θα βρίσκεται εκεί, θα καλύψει όλα όσα θα γίνουν στο Παρίσι με πάνω από 900 ώρες ζωντανής μετάδοσης από όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα, και φυσικά θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια όλων των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών. Τώρα το πρωί αναχωρεί η ελληνική αποστολή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό που αλλού, στο Παρίσι. Τα συνθήματα «Πάμε Ελλάδα» και «Τι μελάς» υπάρχουν ήδη στο αεροσκάφος της Aegean. Θα επιβιβαστεί το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν την Παρασκευή. Υπάρχει και μια είδηση έτσι που κυκλοφορεί από εχθές, ότι η Σελίν Ντιόν φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη σκηνή των Ολυμπιακών Αγώνων. Φημολογείται ότι αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης την Παρασκευή και θα είναι η πρώτη εμφάνιση της κορυφαίας τραγουδίστριας από το Δεκέμβριο του 2022, που αποκάλυψε ότι παλεύει με ένα πάρα πολύ σοβαρό σύνδρομο, με το σύνδρομο Δίσκαμ του Ατόμου. Υπάρχει ένα σχετικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, δηλαδή μια μικρή έτσι αυτοβιογραφία, όπου και η ίδια μιλά για όλο αυτό που της συμβαίνει. Τώρα η Ντιόν έφτασε στη γαλλική πρωτεύουσα τη Δευτέρα, έδειχνε ευδιάθετη και προς το παρόν δεν έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, αλλά φαντάζομαι και η γυναίκα περιμένει και μέχρι την αποτελευταία στιγμή να δει και πώς θα είναι με την κατάσταση της υγείας της. Το 1996, θυμίζω, στην Ατλάντα ερμήνευσε το The Power of the Dream κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, την οποία παρακολούθησαν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
And I know you're so-
Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε πιο αιρετικά. Αιρετικά για με τα δεδομένα μιας ενημερωτικής εκπομπής. Είναι μια είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ. Όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε ότι έχω και μια ευαισθησία με τα θέματα της ελληνικής γλώσσας που με τους τρόπους οι οποίοι εκείνη κιόλας μπορεί να ταξιδεύει στον κόσμο. Η είδηση έχει να κάνει με έναν 11χρονο από την Αργεντινή, ο οποίος κέρδισε, νίκησε, ήταν ο νικητής ενός διαγωνισμού στην Αργεντινή που είχε να κάνει με την ελληνική γλώσσα, με την ετυμολογία, την επιρροή αλλά και τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας, της γλώσσας του κόσμου. Αυτό το παιδί, το 11χρονο παιδί, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι έγινε θέμα σε αρκετά μέσα ανά τον κόσμο. Υπάρχει και μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία του Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά θέλω να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε ευθύς την κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, η οποία είναι γιατρός, χειρουργός, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νόστος της Αργεντινής και θέλω να την καλημερίσω αμέσως. Χαίρετε, καλή σας ημέρα κυρία Τσαρδίκου.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, καλά, μια χαρά. Σας βρίσκουμε Αργεντινή ή εδώ Ελλάδα?
Με βρίσκεται Ελλάδα διακοπές, οπότε είναι τέλει. Χαρά.
Τώρα, αυτό είναι τέλειο, δηλαδή να μένεις στην Αργεντινή, Μπουένος Άιρες και να έρχεσαι στην Ελλάδα για διακοπές. Δεν είναι ονειρεμένο συνδυασμός?
Είναι ονειρεμένο και είναι κάτι που το ποθούμε όλοι όσοι ζούμε στο εξωτερικό, όποτε μπορούμε να ερχόμαστε στην Ελλάδα μας, έτσι είναι.
Λοιπόν, εσείς είστε και έχετε γεννηθεί στο Μπουένος Άιρες. Ναι. Από Έλληνες γονείς διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα, γιατρός βεβαίως όπως προείπαμε και ναι. Πρόεδρος αυτού του Πολιτιστικού Συλλόγου Νόστος της Αργεντινής. Φαντάζομαι ότι εσείς διεξάγατε τον διαγωνισμό αυτόν ελληνικής γλώσσας.
Ναι, βεβαίως, ναι. Ο Νόστος είναι ο μόνος πολιτιστικός σύλλογος που υπάρχει στην Αργεντινή, γιατί όλες οι άλλες είναι κοινότητες και εμείς έχουμε σαν στόχο όσο μπορούμε να κάνουμε τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού σε ένα καλό επίπεδο. Και ένα από αυτά, από τις δραστηριότητες που κάνουμε, είναι να κάνουμε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, όπως και αυτός, και να προσεγγίσουμε δηλαδή να φτάσουμε στα παιδιά και στους μεγάλους για να βρούνε την Ελλάδα που κρύβεται μέσα στις άλλες γλώσσες, γιατί η ελληνική γλώσσα βρίσκεται παντού. Και θεωρούμε ότι αν βάλουμε και εμείς το φακό να ψάχνει ο κόσμος να τις βρει, ίσως καταλάβουμε όλοι πως με κάποιο τρόπο μιλάμε όλοι ελληνικά. Και αυτό έγινε με το παιδάκι.
Και μέσω των επιστημών που υπάρχει πολλές ελληνικές λέξεις βρίσκονται μέσα στις επιστήμες ανά τον κόσμο με τον τρόπο που διδάσκονται. Αυτό που κάνετε απευθύνεται σε Έλληνες ομογενείς ή όχι?
Όχι. Εμείς προσπαθούμε από τη μία πλευρά να δείξουμε στους Έλληνες ότι να τιμούμε τη γλώσσα μας, γιατί ξέρετε πολλές φορές περνάνε οι γενιές και ξεχνάμε να μάθουμε στα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό. Και έτσι εμείς με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να τους θυμίσουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε.
Κάποιες φορές αυτό είναι και δύσκολο, βέβαια, έτσι. Διότι σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει με ελληνικό σχολείο, είτε να γίνονται κάπου συντονισμένα κάποια μαθήματα ελληνικών. Αν αυτό αφαιθεί στη μοίρα του, εννοείται ότι όσο περνάνε οι γενιές.
Εννοείται. Εμείς τώρα 18 χρόνια αυτό προσπαθούμε. Κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν για να μην υπάρχει δικαιολογία. Ξέρετε ότι πολλές φορές στις χώρες της Λατινικής Αμερικής το οικονομικό θέμα είναι πολύ μεγάλο. Ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα για να πληρώσει. Εμείς τα μαθήματά μας είναι δωρεάν. Πολλά από αυτά είναι online, οπότε φτάνουμε παντού και έτσι προσπαθούμε όσο μπορούμε να μεταλαμπαδέψουμε όλο αυτόν τον πολιτισμό και αυτή τη γλώσσα. Και απευθυνόμαστε σε Έλληνες αλλά και στους ξένους, γιατί ζούμε σε μια Ήπειρο που αγαπούν τρομερά την Ελλάδα και ο κόσμος θέλει να μάθει ελληνικά για να διαβάζει Καβάφη, Σεφέρι, Ελίτη στη γλώσσα του. Ας πούμε, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει.
Δηλαδή έρχονται σε εσάς προκειμένου να μάθουν ελληνικά και πολλοί ξένοι?
Ναι, ακριβώς, ναι. Από πολλές χώρες Λατινικής Αμερικής, όχι μόνο από Αργεντινή, επειδή για Ισπανόφωνους δεν υπάρχει ένα σωστό πρόγραμμα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Εμείς κάπως έχουμε κατορθώσει και μπορούμε τουλάχιστον τα απαραίτητα να τα μαθαίνουν και να μπορούν. Σας λέω, πολλοί βγάζουν και δίνουν εξετάσεις, δίνουν την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και περνάνε. Οπότε σημαίνει αυτή τη δουλειά γίνεται κάπως καλά.
Να πάμε λίγο στον 11χρονο Μπαουτίστα Σάντζες Μαλδονάδο. Πολύ ωραία ακούγεται, αλλά λίγο δύσκολο έτσι την ώρα που το διαβάζεις. Είναι ένα παιδί που πώς ήρθε κοντά σας. Κάπου, κάπως ή άκουσε για την ελληνική γλώσσα, διάβασε κάτι, κάτι του ερέθησε τον εγκέφαλο, τη φαντασία και θέλησε να μάθει ελληνικά.
Κοίταξε, ο Μπαουτίστα, ο προπάπους του ήταν Έλληνας. Το παιδάκι μιλάει σχεδόν καθόλου ελληνικά, δηλαδή δεν ξέρει, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, δηλαδή πάρα πολύ λίγα ελληνικά. Ο μπαμπάς του, δηλαδή από το μέρος του μπαμπά του ήταν κάποιος Έλληνας στην οικογένεια και εμείς επειδή αυτό το διαγωνισμό τον παίρνουν και τα μέσα της Αργεντινής, γιατί το απευθύνουμε σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε, σε όλα τα σχολεία και το κάναμε και σε άλλες γλώσσες, όχι μόνο για τα ισπανικά, δηλαδή να βρούνε την επιρροή και τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στα ισπανικά, στα πορτογαλικά, στα αγγλικά, δηλαδή το κάναμε διεθνές το διαγωνισμό. Το παιδάκι αυτό έμαθε για το διαγωνισμό, όπως και άλλα παιδάκια, γιατί πήραμε γύρω στις 100 συμμετοχές, που είναι πάρα πολλές για αυτό το θέμα. Ήταν ο νικητής γιατί πράγματι έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά.
Μα πώς γίνεται αν δεν ξέρεις ελληνικά να κάνεις τόσο καλή εξαιρετική δουλειά και πόσο δε μάλλον να βγεις και νικητής σε ένα διαγωνισμό. Δηλαδή τα έμαθε κοντά σας.
Κοίταξε, όχι μόνο έμαθε. Αυτό το παιδάκι έγραψε ένα κείμενο στην ισπανική γλώσσα, το οποίο έχει 90% λέξεις ελληνικής προέλευσης. Πήγε και έψαξε κάθε μία από αυτές τις λέξεις, τη βρήκε στα νέα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά αν υπήρχε, μας έβαλε όλη την εξήγηση, δηλαδή ένα κείμενο που το είχε γράψει στα ισπανικά, το γράψε πάλι και στα ελληνικά, δηλαδή έκανε πολύ μεγάλη δουλειά, το έκανε μόνο του, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα κείμενο γραμμένο από ένα παιδάκι 10 χρονών. Σας λέω, είναι άψογο αυτό που έχει στείλει. Έχει περάσει από πολλές επιτροπές και από φιλολόγους εδώ από Ελλάδα. Είχαμε δηλαδή άτομα που κάνανε τον έλεγχο τώρα από τα κείμενα που λάβαμε. Και αυτό πήρε το πρώτο βραβείο. Και πράγματι του αξίζει, γιατί είναι ένα μικρό παιδί που νομίζω ότι θα αλλάξει κάπως και η ζωή του με όλα αυτά. Δηλαδή, αν αγαπούσε την Ελλάδα πριν, θεωρώ ότι τώρα έχει και την υποχρέωση να την αγαπήσει περισσότερο.
Ναι, και αν τώρα ήξερε ότι υπάρχει μία ρίζα στην οικογένεια, τώρα του δίδεται και η ευκαιρία μέσα από έτσι, κάποια βασικά που έμαθε για την ελληνική γλώσσα, αφού έκανε την έρευνα του, έψαξε, κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε και θα βρεθεί και στη χώρα μας, γιατί υπήρξε και μια τέτοια πρωτοβουλία από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Δηλαδή, έκανε μια ξεχωριστή κίνηση, του προσέφερε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι να έρθει εδώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά.
Να σας πω και κάτι. Αυτό τιμάει πάρα πολύ το αεροδρόμιο Αθηνών. Εμείς σε καμία περίπτωση ζητήσαμε τίποτα. Από μόνοι τους το προσφέρανε. Είμαστε πολύ συγκινημένοι για αυτό που κάνανε. Δεν το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε.
Ούτε εγώ το περίμενα. Και ενώ διάβαζα την είδηση, μου έκανε επίσης. Ήταν το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση.
Εγώ όταν έφτασα εδώ στην Αθήνα, παίρνω το περιοδικό του αεροδρομίου, ήξερα ότι είχε βγει, γιατί μας είχαν κάνει και εμένα και του μικρού έτσι μια συνέντευξη. Βρίσκω τη συνέντευξη τυχαίως τώρα όταν έφτασα εδώ στην Αθήνα. Και όταν με παίρνουν μετά από 2 μέρες που ήμουν εδώ, σας παρακαλούμε, λέει, σας έχουμε κάτι καλά νέα για τον Μπαουτίστα. Γιατί θα είναι τώρα, σκέφτηκα, λέω, σε άλλο περιοδικό, θα του κάνουμε άλλη συνέντευξη. Δεν το περίμενα, σας το ορκίζουμε ποτέ στη ζωή μου.
Και έχουν οργανώσει και ειδική εκδήλωση για το Σεπτέμβρη που θα βρεθεί εδώ στη χώρα μας το παιδί. Είναι πραγματικά όλη η είδηση, μια πολύ καλή είδηση και πολύ ενθαρρυντική και αισιόδοξη. Και με το καλό, όταν έρθει το παιδί εδώ, αν τύχει και είστε κι εσείς εδώ, να σας, με χαρά να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο.
Πολύ ευχαρίστω. Εγώ δυστυχώς θα φύγω, αλλά ο μικρός σίγουρα θα είναι και... Νομίζω ότι αξίζει να τον γνωρίσετε και από κοντά.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τσαρδίκου, πραγματικά. Κυρίως για όλα αυτά που κάνετε. Όχι τόσο έτσι που βρεθήκατε εδώ κοντά μας, αποδεχτήκατε την πρόσκληση, αλλά κυρίως για όλα αυτά που κάνετε για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε ολόκληρη σχεδόν τη Λατινική Αμερική.
Αυτό μας έχουν κληρονομήσει οι γονείς μας και αυτό πρέπει και εμείς να δώσουμε στα παιδιά μας. Έτσι και το κάνουμε με μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για το καλεσμα σήμερα.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Είσαι, να είστε καλά και εσύ.
Ήταν η κυρία Χριστίνα Τσαρδίκου, γιατρός, χειρουργός και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νόστος της Αργεντινής.
paso, me voy para siempre. Un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no maintenant pas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε να συνδεθούμε με την Θάλια Καμπουρίδου, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Σερών, για το περιφερειακό δελτίο της ημέρας. Αυτή την ώρα χαίρετε, Θάλια, γεια σου, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα από την πόλη των Σερών. Και πάνω που λέγαμε, μια βροχή θα μας σώσει από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, όπου σημειώθηκε χθες, δημιούργησε και προβλήματα, και από αυτά θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας περιφερειακό δελτίο. Ξεκινάμε το ενημερωτικό μας ταξίδι από την Πελοπόννησο και την Αιγαίλεια, όπου η δυνατή βροχή προκάλεσε κατολίσθηση στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, στο ύψος του Ελαιών Αιγαίλειας, καθώς και πτώσεις δέντρων στην ίδια περιοχή. Τα βελβινιώτικα, φερτά υλικά απέκλεισαν τον επαρχιακό δρόμο, που οδηγεί στην περιοχή Μαμουσιά. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο παράπλευρο της Εγνατίας Οδού Δρόμου προς τα Δίκελα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σημειώθηκε στο οδικό δίκτυο Μάκρης Δικέλων Αλεξανδρούπολης Κύρκης, με τα αφαιρτά υλικά να εισβάλλουν και να κλείνουν το δρόμο. Σημαντική βλάβη πέστηκε ο κεντρικός αγωγός ίδρυυσης του οικισμού, λόγω μετατόπισης του σωλήνα, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η υδροδότηση ενώ γέφυρες χρήσεων εργασιών στήριξης και αποκατάστασης. Επίσης, βλάβες εντοπίστηκαν και ζημίες σε γέφυρες, δρόμους και σπίτια. Από τις βροχοπτώσεις, τις φωτιές και για έκτη συνεχή μέρα παραμένει η φωτιά στο όρος Όρβουλος, πάνω από το κλωδοχώρι του Δήμου Συνδικής στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η μάχη με τις φλόγες γίνεται μόνο με αέρια μέσα, αφού η πρόσβαση από πεζοπόρα τμήματα είναι αδύνατη, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και αναρκοθετημένη. Όσο η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη, οι πυροσβέστες ακούν να σκάνε βλήματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για λίγα μέτρα, μάλιστα, η φωτιά πέρασε και σε βουλγαρικό έδαφος, αλλά εκεί οι πήγες δυνάμεις κατάφεραν να τη σταματήσουν, αφού το έδαφος δεν είναι δύσβατο και φυσικά δεν υπάρχουν άρκες. Στο Βόρειο Αιγαίο και σε καλά νέα τώρα, καθώς αυξημένη καταγράφεται η επιβατική κίνηση τον μήνα Ιούνιο στο αεροδρόμιο της Σάμμου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ δεκαετίας. Συγκεκριμένα, φέτος τον Ιούνιο επισκέφθηκαν τη Σάμμο με πτήση στάρτερ 57.511 τουρίστες, κατά 12,4% περισσότεροι από πέρυσι και κατά 2,3% περισσότεροι σε σχέση με το 2019. Θυμίζω ότι το 2019 ήταν χρονιά ορόσημο της τελευταίας δεκαετίας για τον τουρισμό. Στοιχείο τρύπα 1 εκατομμύριο ευρώ παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό του Δήμου του νησιού εξαιτίας κυρίως του πράσινου τέλους που καλείται να καταβάλει ο Δήμος για την ταφή απορριμμάτων. Σύμφωνα με την νομοθεσία, έτσι όπως εξηγήθηκε από την προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προσεχή Οκτώβριο θα πρέπει να γίνει παρακράτηση του τέλους για το δεύτερο εξάμεινο του 2023 και το πρώτο του 2024. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 3 ολοκληρωμένα συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών θα συνδράμουν πλέον στην προσπάθεια πρόληψης πυρκαγιών στην επικράτειά της. Θα επιτηρούν σε περιοχές του Δήμου Σουφλίου Εύρου, στο νησί της Θάσου και στο Δήμο Αριανών Ροδόπης, περιλαμβάνονται και τοπογραφικές πληροφορίες για τον καιρό, συμβάλλοντας στην καλύτερη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση τυχόν συμβάντων. Διαδικασίες για τη συγκρότηση ενεργειακής κοινότητας ξεκινάει η Περιφέρεια Ηπείρου. Στην κοινότητα μπορούν να ενταχθούν η Περιφέρεια, οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, ο ΕΒ και το ΕΒ. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Περιφερειάρχης της περιοχής κατά τη διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος Απόλλων, που έγινε παρουσία της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Αλεξάνδρας Δούκου. Στην Πελοπόννησο και πάλι, να αποκτήσει η Σπάρτη ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, διεκδικεί ο Ιστορικός Σπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλογος. Σε δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρός του στην Ερτρίπολης, ανέφερε πως ο Σύλλογος έχει δωρήσει 13 στρέμματα στο Δήμο Σπάρτης για να γίνει κλειστό γυμναστήριο και λοιπές εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας μάλιστα ότι θα υπάρχει προμελέτη του έργου και απομένει βέβαια το δύσκολο κομμάτι τώρα, αυτό της εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης. Στη Ροδόπη ξεκίνησε από την περασμένη Δευτέρα η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα για τη μελέτη της ανθρώπινης επίδρασης στις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, που θα διαρκέσει έως την 1η Αυγούστου. Οι μετρήσεις σήμερα θα γίνουν στον Ήμερο και αύριο στη Λιμνίδη στον Ίδας. Στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ανήκει πλέον και επίσημα το εγκληματικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην πλατεία Δημαρχείου. Η μεταβίβαση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στην Ιόνια Ακαδημία ο πρίτανης Ανδρέας Φλώρας με τον υποδιοικητή της τράπεζας, Θεόδωρο Πελαγίδη. Το αντίτιμο ανέρχεται στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ και θα δοθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. Και ολοκληρώνουμε με τα μουσική στο ενημερωτικό μας δελτίο, καθώς το 10ο αντάμωμα φιλαρμονικών, ένα μουσικό διήμερο που πλέον αποτελεί θεσμό για το Δήμο Μεσσηνίας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Πάργου στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Σήμερα η πρώτη μέρα του ανταμώματος θα ξεκινήσει με τη συμμετοχή από τις Δημοτικές Φιλαρμονικές Καλαμάτας Κορίδου, ενώ αύριο θα πάρουν τη σκητάλη οι Δημοτικές Φιλαρμονικές Μεσσήνης και Καλαβρίτων.
Θάλια Καμπορίδου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη βόλτα στην Ελλάδα με όλες τις ειδήσεις που έχουν προκύψει έως τώρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Vejam só, meu coração virou um grande brechó. Nele eu guardei as minhas fantasias, amores, paixão, felicidade, tristeza, saudade, alegrias. Mas eu vou desocupar o meu coração de verde esperança. Eu vou mandar pintar. Tô esperando outro amor chegar. Foi o outono que passou, tudo levou. Chegou a primavera, coloquei rosas e flores na minha janela. Deixei a porta aberta pro amor entrar. Não precisa bater, basta somente uma troca de olhar. Meu coração vai saber se é amor de verdade. Chegou pra ficar. Não precisa bater, basta somente uma troca de olhar. Meu coração vai saber se é amor de verdade, se chegou pra ficar. Ora vejam só, meu coração virou um grande brechó. Nele eu guardei as minhas fantasias, amores, paixão, felicidade, tristeza, saudade, alegria. Mas eu vou desocupar o meu coração de verde esperança. Eu vou mandar pintar. Tô esperando outro amor chegar. Foi o outono que passou, tudo levou. Chegou a primavera. Coloquei rosas e flores na minha janela. Deixei a porta aberta pro amor entrar. Não precisa bater, basta somente uma troca de olhar. Meu precisa bater. Basta somente uma troca de olhar.
Λοιπόν, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τις αμέτρητες ακτές, με το πλήθος των νησιών, η απόλαυση της θάλασσας θα πρέπει να συνοδεύεται με προσοχή και σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. Αυτό φαίνεται ότι δεν συμβαίνει, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν τα στοιχεία για τους πνιγμούς τόσο υψηλά. Η Ελλάδα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Μεσογείου, με την τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και την εντέκατη του κόσμου, όλοι θα περίμεναν ότι εμείς εδώ, ο λαός, θα έχουμε μια άριστη επαφή με το υδάτινο στοιχείο. Κι όμως η πνιγμή είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου στη χώρα μας μετά τα τροχαία. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν προσέχουμε, δεν σεβόμαστε, δεν ξέρουμε κολύμπι. Τι από όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα με την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν. Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Safe Water Sports. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είμαστε μια χώρα με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής που κανένας θα περίμενε ότι έχουμε την κολυμβητική παιδεία. Δυστυχώς, από τα νούμερα που βλέπουμε και τα στατιστικά που βγάζει ο οργανισμός μας, απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Σκεφτείτε ότι για το 2024, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν καταγραφεί 183 θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσές μας.
Και βρισκόμαστε στο μισό περίπου, έτσι.
Σκεφτείτε, βέβαια, δεν έχει τελειώσει καν ο Ιούλιος, έχουμε ακόμα τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό ακόμα. Τα νούμερα για τα οποία μιλάμε είναι τεράστια και μάλιστα από τα συγκεκριμένα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στη θάλασσα γενικότερα είναι και οι άνθρωποι οι μεγαλύτεροι, της τρίτης ηλικίας, αν μπορούμε να το πούμε, άνω των 60, άνω των 70. Και είναι ακριβώς αυτό που λέτε εσείς. Δυστυχώς δεν τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Υπερεκτιμάμε τις ικανότητές μας, τις δυνατότητές μας. Δεν υπάρχει κολυμβητική παιδεία, επειδή το αναφέρατε κι εσείς. Αυτό πιστεύουμε. Δυστυχώς είμαστε μια τέτοια χώρα που θα περίμενε ότι γνωρίζουμε, ξέρουμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Όμως αυτό απέχει πάρα πολύ. Γι' αυτό και προσπαθούμε. Μάλιστα από τα παιδιά, από την πολύ πολύ μικρή ηλικία να περάσει όλο αυτό και μέσα από το μάθημα κολύμβησης που είναι υποχρεωτικό πλέον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην τρίτη, στην τετάρτη.
Τώρα εδώ θίγεται ένα θέμα πολύ τζιζέ για μένα. Δηλαδή ναι, αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα, η κολύμβηση είναι υποχρεωτικό και γίνεται ακριβώς για λόγους ασφαλείας πρωτίστως. Εδώ σε εμάς, στη χώρα μας, που πιλωτικά ξεκίνησε και από πέρυσι μπήκε πιο ενεργά, υποτίθεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας να πηγαίνουν τα παιδιά για κολύμπι 1-2 φορές την εβδομάδα. Ξέρετε σε πόσα δημόσια σχολεία το πρόγραμμα ξεκίνησε στην ώρα του, δηλαδή αρχές Οκτωβρίου? Σχεδόν σε κανένα. Ξέρετε πόσα παιδάκια εν τέλει κάνανε μαθήματα μέχρι και το Δεκέμβριο? Γιατί αυτό πάει ένα τμήμα, ορίζεται ένα τμήμα ένας μήνας κτλ. Ξέρετε, είναι κάτι κυλιόμενο. Μπορεί να πήγανε και 3 φορές στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτά τα παιδιά πρωτοβάθμια σε εκπαίδευση. Τώρα τι να γίνει με αυτό?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο σημείο αυτό. Γι' αυτό και έχουμε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και αυτό είναι που προσπαθούμε αυτή την περίοδο τουλάχιστον, αν μπορούμε να το καταφέρουμε του χρόνου, να εντοπίσουμε τα σχολεία που δεν κάνανε το μάθημα κολύμβησης, το γιατί. Ξέρετε ότι υπάρχουν σχολεία και μάλιστα εντός της Αττικής που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ενημερώνουν ότι έχουν δηλώσει αίτηση και θέλουν να πάνε μαζί με το τμήμα και τα παιδιά να πάνε.
Αλλά
να
δεν υπάρχει άνθρωπος να τα συνοδεύσει.
Και αυτό, και δυστυχώς έχω να πω εγώ, δεν καλύπτονται τα κόστη από τις περιφέρειες. και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς των πούλμαν. Δηλαδή, θεωρώ απίστευτο το να υπάρχουν τα παιδιά, η θέληση του σχολείου, αυτές τις 10 ώρες που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας, αν μη τι άλλο, αν και είναι λίγο, τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, αυτές τις 10 ώρες να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα κολλήμησης στο εξωτερικό. Είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς. Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Καναδά, σε πάρα πολλές χώρες το μάθημα της κολλήμησης είναι από τον νηπιαγωγείο απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι η νούμερο ένα δραστηριότητα των παιδιών. Δεν διανοείται κάποιος ένα παιδί να μην γνωρίζει κολλήμηση. Και δυστυχώς αυτό που λέμε εμείς, ότι τα παιδιά μας ξέρουν κολλήμηση, τι ακριβώς ξέρουν? Γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό και από τους γονείς. Τι ακριβώς γνωρίζουν τα παιδιά?
Να επιπλέουν.
Αυτό είναι η μεγάλη κουβέντα, το να επιπλέουν απλά. Γι' αυτό κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Σκεφτείτε ότι ως οργανισμός για πρώτη φορά βγάλαμε το πρώτο εθνικό πρόγραμμα κολλήμησης στη χώρα μας. Δηλαδή να ξεκινάνε τα παιδιά από baby swimming, από 3 μηνών δηλαδή, μέχρι 12 ετών, να υπάρχουν στάδια εξέλιξης, ανάπτυξης της κολυμβητικής ικανότητάς τους και για πρώτη φορά οι γονείς αναηλικία να ξέρουν τι ακριβώς το παιδί τους γνωρίζει. Ξέρετε πώς προέκυψε το συγκεκριμένο και φτιάξαμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ένα πολύ σύντομο θα σας πω ότι ένα σχολείο είχε έρθει και μας ανέφερε ότι είχαν πάει σχολική εκδρομή στην Ολλανδία και τους ζήτησαν, προκειμένου να μπουν μέσα στην πισίνα, τα επίσημα διπλώματα της χώρας τους. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ξέρανε καν αυτοί οι άνθρωποι τι τους λένε οι συγκεκριμένοι. Αυτό είναι κάτι σύνηθες στο εξωτερικό. Να υπάρχει ένα επίσημο δίπλωμα που να παρουσιάζει το παιδί το τι ακριβώς γνωρίζει. Πλέον για πρώτη φορά εμείς προσπαθούμε αυτό να κάνουμε και φυσικά όμως να αναφέρουμε κιόλας γενικότερα ότι ναι μεν μαθαίνουμε κολύμπη, αλλά είναι πλέον και θέμα ατομικής ευθύνης, γιατί δυστυχώς αυτά που βλέπουμε και στις θάλασσες και με τα θαλάσσια σπόρα ενδεχομένως, γιατί ναι μεν είναι ευχαρίστηση, φυσικά δεν είμαστε εδώ για να φοβερίσουμε, αγαπάμε τη θάλασσα, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να τη σεβόμαστε, πρέπει να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε, να κολυμπάμε, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ ενώ έχουμε φάει. Είναι αυτό δυστυχώς που βλέπουμε.
Δεν γίνεται να επιτρέπουμε να βάζουμε τα παιδιά μας, τα μικρά 7-8 χρονών, μέσα με κάποια από αυτά τα θαλάσσια σπορ που ενδεχομένως ήταν επικίνδυνα και ίσως να έχει και ένα ελαφρύ βοριαδάκι εκείνη τη στιγμή. Και να λέμε εντάξει, μωρέ, τι είναι, τίποτα, παιχνίδι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι για να χαιρόμαστε τη θάλασσα, αλλά θέλει προσοχή, θέλει σεβασμό, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Και άμα οποιοδήποτε δεν τους στηρίσει από τους επιχειρηματίες, υπάρχει και ατομική ευθύνη.
Φυσικά, γιατί αυτό το λέμε και εμείς. Δεν πάει να σας πει οποιοδήποτε από την επιχείρηση ότι ναι, μπορείτε να το κάνετε. Ναι, προκειμένου να βγάλουν περισσότερα χρήματα αυτοί λανθασμένα. Δεν θα πάτε εσείς. Διαβάζετε τους κανόνες ασφαλείας πριν κάνετε ένα θαλάσσιο σπορ. Αυτό το κάνουν, μπορεί να το κάνει κάποιος και μέσα από το site μας, το savewatersports.com, και την εφαρμογή που έχουμε φτιάξει. Και επιμένουμε σε αυτό. Μπορεί να την κατεβάσει κάποιος στο savewatersports το application, να διαβάσει τους κανόνες, να βρει τις νόμιμες επιχειρήσεις, τις πιστοποιημένες που έχουν άδεια, έχουν περάσει δηλαδή διπλό κομμάτι ασφάλειας. Αν είναι να επιλέξω να πάω κάπου, θα πάω σε αυτές τις επιχειρήσεις. Να δω ποιες παραλίες έχουν ένα βαγοσώστη, θα πάω στις παραλίες που δυστυχώς και αυτό είναι ένα μεγάλο κενό. Δεν υπάρχουν ένα βαγοσώστη σε όλες τις παραλίες από όλους τους Δήμους, αλλά θα επιλέξω να πάω σε μια παραλία που υπάρχει ένα βαγοσώστη που βρίσκεται από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Δεν θα επιλέξω να πάω πολύ νωρίς, που δυστυχώς δεν θα είναι εκεί κανένας. Αν τυχόν προκύψει κάποιο ατύχημα, δεν θα πάω να κάνω jet ski, που δυστυχώς το βλέπω και αυτό πάρα πολύ έντονα. Αν δεν έχω δίπλωμα ταχυπλόγου και το φωνάζουμε και οι ενήλικες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, μην πάτε να νοικιάζετε. Έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Θανάσιμα ατυχήματα από τα jet ski. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να πηγαίνω να παίρνω ένα αυτοκίνητο, να βγαίνω στο δρόμο χωρίς να έχω το δίπλωμά μου. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα προκύψει κάποιο ατύχημα. Και επειδή αναφέρουμε και για τους γονείς και για τα παιδιά που μπορεί να σας ζητάνε χαρακτηριστικά μπανάνα, αν έχετε δει όλες τις παραλίες, τις θάλασσες, τα δαχτυλίδι, είναι ευχάριστο, αλλά με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να γνωρίσετε, να έχετε διαβάσει το λυκειακό όριο, να φοράνε σωσίβιο, και θα επιμείνω σε αυτό και σε όσους μας ακούνε, αν τυχόν δείτε ένα τέτοιο θαλάσσιο σπορ, να ξέρετε, πάνω στο σκάφος πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά δύο άτομα. Ο οδηγός που θα οδηγεί μόνο το σκάφος και ο παρατηρητής από την επιχείρηση να επιβλέπει αν τυχόν κάποιος πέσει μέσα στο νερό και χρειαστεί βοήθεια. Δεν θα πάτε ποτέ να κάνετε αυτό το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ, τη θαλάσσια δραστηριότητα, αν την επιχείρηση σας πούνε ότι ο οδηγός μπορεί να κάνει και τα δύο. Μπορεί να βλέπει από τους καθρέφτες, τους σκάφους προς τα πίσω, επιτρέπεται να είναι μόνος του. Όχι, δεν επιτρέπεται, δύο άτομα απαραίτητος, και δεν εννοούμε τους γονείς των παιδιών.
Που μπορεί να είναι πάνω στο σκάφος.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Είναι πλέον και θέμα ατομικής ευθύνης. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Με αφορμή, μάλιστα, και όλα σκεφτείτε, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης πνιγμών. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ως οργανισμός δραστηριοποιούμαστε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μάλιστα, αύριο θα είμαστε στην Κύπρο μετά από κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας. Κάνουμε προσπάθεια και στα άτομα της μεγαλύτερης ηλικίας που σας ανέφερα και προηγουμένως. Μια καμπάνια μαζί με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ναυτιλίας, το ΝΕΟΔΙ εδώ στη χώρα μας. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, δεν πάμε πάρα πολύ πρωί. Δεν πάμε ποτέ μόνοι μας για μπάνιο. Επίσης, να επιμείνουμε σε αυτό.
Έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να πάνε και πολύ πρωί, και αλλά και μόνοι τους.
Και μόνοι τους, γιατί είναι αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή. Υπερεκτιμάμε τις δυνατότητες μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει σε εμάς, ότι είμαστε εντάξει, δεν θα μας συμβεί τίποτα. Απλά θα μπούμε μέσα στη θάλασσα και θα βγούμε. Δυστυχώς όμως έχουμε πολλές περιπτώσεις που αυτοί οι άνθρωποι δεν βγήκανε ποτέ από τη θάλασσα.
Και η αλήθεια είναι ότι σχεδόν καθημερινά το λιμενικό σώμα, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα ανακοινώνει θανάτους λουόμενων. Αν δει κάποιος τις ηλικίες των ανθρώπων αυτών, θα παρατηρήσει, έτσι, παρατηρήσω ότι είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή είναι άνω των 65 ετών, οι περισσότεροι.
Σωστά, σωστά. Ακριβώς αυτό που λέτε. Άνω των 65, άνω των 70, μάλιστα, είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν είναι από παθολογικά αίτια. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Έχουμε τέτοια περιστατικά, αλλά οι περισσότεροι είναι πνιγμοί. Ήταν γιατί πήγανε μόνοι τους, χρειάστηκε βοήθεια, πήγανε πολύ πρωί που δεν υπήρχε ο ναυαγοσώσης στην παραλία ακόμα.
Και δεν λέμε ότι πνίγονται επειδή πήγανε πάρα πολύ βαθιά. Έτσι. Τα στοιχεία λένε ότι οι περισσότεροι πνίγονται σε μια απόσταση μικρή από την ακτή.
Πολύ δίκιο έχετε. Πολύ κοντά. Τα περισσότερα θανάσιμα ατυχήματα γίνονται πολύ, πολύ, πολύ κοντά στην παραλία, προς την ακτή. Προσπαθούμε να μην βγαίνουμε προς τα έξω, αυτό που λέτε, να μην απομακρυνόμαστε, να μην περνάμε τα όρια με τις σημαδούρες που εκεί βρίσκονται τα θαλάσσια σπόρα, τα σκάφη. Μάλιστα, στο εμπόριο υπάρχουν και ειδικά σωσίβια για τους ανθρώπους αυτούς ή για οποιονδήποτε, τέλος πάντων, που μπορούν να μας δώσουν ένα έξτρα κομμάτι ασφαλείας. Δεν είναι ντροπή. Να το πούμε αυτό. Μην ντρέπεστε να αγοράσετε τα συγκεκριμένα. Είναι για την ασφάλειά σας. Επίσης, αν τυχόν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, πάντα προτού ξεκινάμε τα μπάνια επισκεπτόμαστε και τον προσωπικό μας ιατρό και για τα φαρμακά μας, ή αν έχουμε κάποια οποιαδήποτε, τέλος πάντων, πάθηση. Προκολυμπάμε παράλληλα, και αυτό να πούμε, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και να απομακρυνόμαστε αν τυχόν κολυμπάμε παράλληλα προς την ακτή, να μην φεύγουμε μακριά, να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε σιγά σιγά και πολύ πιο εύκολα να βγούμε προς τα έξω και πολύ πιο εύκολα για τον ναυαγοσώστη να μπορεί να μας δει και εμάς. Ξέρετε, είναι απλές συμβουλές, αυτό που λέμε και ως οργανισμός. Είναι απλές συμβουλές που δυστυχώς όμως αποφεύγουμε να τις στηρίσουμε. Γι' αυτό και προσπαθούμε κιόλας η πληροφορία αυτή να περάσει από την πολύ μικρή ηλικία, να περάσει στους γονείς, να περάσει ακόμα περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ως οργανισμός. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, η ενημερωτική καμπάνια, έχουμε αλλάξει την νομοθεσία, τα θαλάσσια σπορ, η εφαρμογή μας. Πραγματικά θέλω να πιστεύω. Παρακαλώ.
Ήθελα να πω αυτό, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Safe Water Sports, πραγματικά οτιδήποτε θέλει κανείς να δει, να εντοπίσει, να ενημερωθεί, είναι όλα εκεί μέσα και μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, πραγματικά.
Όλη η πληροφορία, σωστά. Ας έχουμε ένα καλοκαίρι με ασφάλεια, ας τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Ας μιλήσουμε για μείωση των ατυχημάτων του χρόνου, στο κλείσιμο της χρονιάς.
400 άνθρωποι περίπου πέρσι, έτσι να το πούμε αυτό, για να το έχουμε ως καμπάνα στο μυαλό μας, έτσι να ηχεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. κυρία Καρμπετιά Νικοτιάν. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Ήταν η κυρία Νικοτιάν, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Safe Water Sports, και παρακαλώ μπείτε μέσα και ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε να εκδράμετε για το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και τον συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ένα δύσκολο πρωινό σήμερα για τη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, ειδικότερα για όσους κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο. Είχαμε νωρίς το πρωί ένα κινητοποιημένο όχημα, μια κινητοποιημένη ταλίκα στη λίμνη της Κουμουνδούρου, στο ύψος της λίμνης, και έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, καθώς υπήρχε και διαρροή λιπαντικών. Επομένως, η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ μεγάλη δυσκολία, με την ουρά των οχημάτων να φτάνει αυτή τη στιγμή μέχρι και τη Θιβόν. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο μήκος, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Επαναλαμβάνω, στον Αθηνών Κορίνθιο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, και έχει επηρεάσει και τη λεωφόρο Σχιστού στην άνοδό της, όπου και εκεί οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Και γενικότερα είναι λίγο πιο δύσκολο το πρωινό σήμερα, και η Κηφισίας έχει κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Φάρου του Ψυχικού, και στην Αλεξάνδρας έχουμε αυξημένη κυκλοφορία, στη Βασιλής Σοφίας, στην Αμαλίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, και στην Ηλιουπόλεως από το ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας μέχρι και το πρώτο κημητήριο των Αθηνών. Έχουμε σημαντικές δυσκολίες, και φυσικά και ο Πειραιάς που και σήμερα έχει πολλή κίνηση.
Ωραία, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, και στην αρχή μου ακυρώσατε και όλο τον πρόλογο που έλεγα. Καλημέρα, ομαλή κίνηση στους δρόμους, φύγαν και πολλοί κτλ.
Το περιστατικό στην Αθηνών είναι μια περίοδος τώρα που, επειδή έχουμε πολύ τουρισμό, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει πολύ περισσότερες ανάγκες. Έχουμε πάρα πολλά φορτηγά στους δρόμους, και είναι λογικό και στα φορτηγά να υπάρχουν συμβάντα, όπως να μένουν από βλάβες ή χθες που δίπλωσε μια ταλίκα. Έχουμε και εκεί λοιπόν προβλήματα που επηρεάζουν την κυκλοφορία, όπως αυτό που είναι σήμερα στην Αθηνών Κορίνθου.
Σαφώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Εμείς θα αύριο το πρωί, πάλι 8 με 9 το πρωί, πάλι εδώ εκτάκτως μαζί, από τη Χαρά Γιαννοπούλου, τη Γιάννα Αρφάνη, την Ευαγγελία Χρούση και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας.